Milé sestry, milí bratři, chci vám popřát Boží požehnání pro dnešní den, ale nejenom pro něj. Rád bych se zeptal, kdo z vás zná jméno nějakého krále? Pravděpodobně všichni. Nemusí být současný, ale když by se řeklo král, většina řekne Karel IV. Nejspíš. Jo, ale každý si nějakého krále vybaví, ať už je to český, nebo franský, či jakýkoliv jiný, nebo izraelský. Víte, jak se jmenoval první král, který byl jmenován na území Izraele? Saul? Tak ještě jednou. Víte, jak se jmenoval první král, který byl jmenován na území Izraele? Ano, divíte se oprávněně, protože první izraelský král skutečně byl Saul. Ale nebyl první, kdo byl jmenován na území Izraele králem. Prvním králem, který byl zvolen a jmenován na území Izraele, byl Abimelek. A my jsme četli jeden verš, kousíček z jeho příběhu. Soudců 9. kapitola vypráví zvláštní příběh. Příběh člověka, který se, a je to snad poprvé, co jsem si všiml, že se někdo nechá jmenovat králem, člověka, který skončil tragicky. Skončil tak, že při obléhání jednoho města, jedné věže, kdy chtěl podpálit, tak to udělal už jednou předtím, tak mu nějaká žena zhodila z té věže na hlavu mlýnský kámen, mu to prorazilo lebku a on svého mládence, tedy svého pomocníka, poprosil, aby ho zabil, aby se neříkalo, že ho zabila žena. To je konec Abimeleka. Ale jaký je jeho začátek? Pojďme se podívat na začátek 9. kapitoly knihy Soudců. Abimelek, syn Jerubálův, Jerubál to je Gedeon, pak šel do Šekemu k bratrům své matky a promluvil k ním a ke vší čeledi z domu rodu své matky. Promluvte prosím ke všem občanům Šekemu. Co je pro vás lepší? Má nad vámi vládnout 70 mužů, samí synové Jerubálovi? Co kdyby nad vámi vládl jediný muž? Vzpomeňte si, že jsem vaše kost a vaše tělo. Když o něm bratři jeho matky promluvili ke všem občanům Šekemu všechna tato slova, jejich srdce se naklonilo za Abimelekem, protože si řekli, je to náš bratr. Dali mu 70 šekelů stříbra z chrámu Baalberita a Abimelek si za ně najel ničemné a bezohledné muže, kteří ho následovali. A přišel do Ofry, do domu svého otce a zabil své bratry, syny Jerubálovi, 70 mužů na jednom kameni. Zůstal jeho tam, nejmladší syn Jerubálův, protože se ukryl. Pak se zhromáždili všichni občané Šekemu a celé Bét Milo, šli a ustanovili Abimeleka za krále u dubu, který stojí v Šekemu. Aby jsme si to trošku ujasnili. Jerubál neboli Gedeon měl 70 synů. Dokonce podle tohoto vyprávění 72. Jeden z nich byl nemanželský. S nějakou ženou ze Šekemu. A ta žena tomu chlapci dala jméno Abimelek. Abimelek je zvláštní jméno, protože to není první výskyt tohoto jména v Biblii. To jméno znamená můj otec je král, nebo mým otcem je král. Co asi se snaží vyjádřit člověk, když dá někomu jméno mým otcem je král? Co se snaží zajistit? A to, co se ta maminka snažila pravděpodobně zajistit, se tady v této kapitole naplňuje. Jestliže někdo se jmenuje mým otcem je král, pak jeho aspirace je ta, že po jeho smrti převezme přece jeho místo. Je princem. Nicméně reálie jeho života neodpovídaly tomu, že by měl být princem. Nebydlel se svým otcem v Ofře, bydlel v Šekemu se svou matkou a s ostatními lidmi, se svými bratry a sestrami. Byl odstrčený bokem. Žil možná obyčejný život. Až jednou, když jeho otec zemře, rozhodne se, že je na čase, aby přijal to, na co si věřil, že má nárok. A tak zajde se svou rodinou a vysvětlí jim, že na co živit celý parlament, když vám může vládnout král. Jeho rodině se to líbí, a tak Abimelek jde a povraždí své bratry z otcovy strany 70 lidí. 70 mužů povraždí a zůstane pouze jeden. Ten se ukryje. A když se dozví, že občané Šekemu prohlásili Abimeleka za krále, vystoupí a má jim co říct. Tento příběh se udává jako jeden z příkladů toho, jak pestrá je Bible, co se týče různých stylů. Protože to, co Jotam vypráví, má charakter bajky. A pravděpodobně někteří z vás tu Jotamovu bajku znají. Jotam vystoupí, jen tak mimochodem, jméno Jotam znamená Hospodin je dokonalý. Máme tady člověka, který řekne, mým otcem je král. Tím pádem já mám nárok na to být králem. A do opozice proti němu, proti tomu, co se momentálně děje, se postaví člověk, jehož jméno je Hospodin je dokonalý. A řekne, poslouchejte mě, občané Šekemu, a vás nechť vyslechne Hospodin. Jotam neříká, že je to jenom o něm. Jotam už svým jménem, ale také tím, co říká, ukazuje, že je tady ještě někdo, koho byste měli vzít v úvahu. A vypráví příběh o tom, jak stromy mezi sebou volili krále. První, protože je nejvznešenější pravděpodobně v tehdejším vnímání. Dneska jsem přemýšlel, jestli by to nebyla třeba sekvoj, protože ten nádherný majestátný strom, nebo baobab. Ale oni tehdy přišli k olivě a řekli, nechceš nad námi dělat krále? A oliva řekne, co pak se mám vzdát své tučnosti, pro kterou mě oslavují bohové i lidé, a šla se kymácet nad stromy? Všimněme si, a to je možná velmi důležité v této vajce, co obnáší králování? Co to obnáší? Kymácet se nad stromy. Záslužná činnost. Ale je vidět. Oliva řekne, já mám určité poslání. Co pak mám od toho svého poslání odstoupit proto, abych dělala tak zbytečnou činnost, jako je kymácení se nad vámi? A odmítne. Stromy tedy jdou k fíkovníku. Pojď ty, králu, nad námi. I fíkovník jim odpověděl, což pak bych se vzdal své sladkosti a svého dobrého ovoce a šel se kymácet nad stromy? A máme tady to stejný. Já mám něco, pro co jsem ceněný. Já mám něco, co vnímám, že je užitečné. Ale v kymácení se nad stromy nevidím žádný užitek. Nic, co by někomu prospělo. A tak jdou za révou. Pojď ty, králuj nad námi. A rovněž réva jim praví, což pak bych se vzdala svého mladého vína, které dává radost bohům i lidem, a šla se kymácet nad stromy. Opět stejný scénář. Réva nevidí nejmenší důvod, aby se vzdala svého poslání a šla dělat něco zbytečného. Něco, co jí nebylo dáno. A tak nakonec stromy dojdou k bodláku. Přiznám se, že jsem ten hebrejský text nestudoval tak do hloubky, abych dokázal rozlišit, zda ten bodlák byl ten bodlák, který si představíme my dnes, tedy květina, bylina, spíš než strom, anebo to byl nějaký ostnatý strom. Protože pokud by to bylo, že je to ten bodlák, který si představíme my, pak se ho vůbec neměli ptát. Ale bodlák souhlasí. A v tu chvíli Jotam ani nedá prostor pro to, co by se mělo dít dál. Celou bajku ukončí. Bodlák řekne, jestli teda chcete, tak se schovejte v mém stínu. Problém je, že bodlák toho stínu moc neposkytuje a jestliže se chcete schovat v jeho stínu, zraní vás. Tady to Jotam ukončí. A zdá se, že v tu chvíli začíná promlouvat opět k šekemským napřímo. Pokud ne, ať vyjde z bodláku oheň a stráví libanonské cedry. Nyní, jestliže jste si počínali věrně a bezúhoně, když jste ustanovili Abimeleka králem, pokud jste prokázali dobro Jerubálovi a jeho domu a naložili jste s ním podle toho, co vykonali jeho ruce, můj otec přece bojoval za vás, dal v sázku svou duši a vysvobodil z vás ruky Midiánců. Ale vy jste dnes povstali proti domu mého otce, zabili jste jeho syny, 70 mužů na jednom kameni a králem nad občany Šekemu jste ustanovili Abimeleka, syna jeho služebnice, protože je to váš bratr. Jestliže jste tedy věrně a bezúhoně jednali s Jerubálem a s jeho domem tohoto dne, radujte se s Abimeleka. A také on, ať se raduje z vás. Pokud tomu tak není, ať vyjde z Abimeleka oheň a stráví občany Šekemu a Bétmilo. A ať vyjde oheň z občanů Šekemu a z Bétmilo a stráví Abimeleka. A celý příběh končí tím, že Jotam uteče pryč a schová se. A nevíme, jaký je jeho konec. Toto je veškeré Jotamovo vystoupení. Celý příběh pokračuje tak, že mezi Abimelekem a Šekemem to začne jiskřit. Začne to třít. A tak se šekemští domluví s jiným vojevůdcem, který řekne, tak se vyvázejte z jeho područí, bojují spolu. Abimelek Šekem porazí a oni se šekemští občané schovají do věže. A tu věž Abimelek podpálí a všichni tam zemřou. Když potom jde do Bétmilo, probíhá to stejně, jenom tehdy, než stihne tu věž podpálit, když nese ten klacek, tu kládu, tu větev, aby přiložil k patě té věže, jak už jsem řekl, nějaká anonymní žena na něho shodí kámen a on zemře. Abimelek v některých studiích se řadí mezi soudce, protože vládl nad Izraelem nebo nad těmi kmeny. Jiní, a přiznám se, že k těm se řadím i já, ho za soudce nepovažují. Protože jednání soudce zpravidla bývá uvedeno tak, že Hospodin vzbudil Izraeli soudce, aby je zachraňoval. Aby je zachraňoval od jejich utlačovatelů. A tady nemáme psáno, že by Izrael či Šekem někdo utlačoval. Tady nemáme psáno, že by Abimeleka vzbudil Hospodin. Přesto Abimelek 3 roky vládne. A zdá se, že jsou to 3 roky krutovlády. Ono už to, když si na začátku vyvolil muže ničemné a bezohledné, mohlo to Šekemské varovat. Ale nevarovalo. A tak se můžeme ptát, a kde je Bůh? Proč nevzbudil někoho, kdo by vysvobodil Izraele z područí Abimeleka? On vzbudil. Nechal přežít Jotama a varoval. Řekl, jaké jsou důsledky. A vlastně řekl jednu velmi důležitou věc. Víte, vy jste si uspořádali volby. Rozhodli jste si zvolit si krále. Ale celé to bylo úplně zbytečné. Vy jste si zvolili krále jednoho z mužů, který řekl, já jsem jedním z vás. A jehož jméno řeklo, ale já jsem zároveň syn krále. A tomu muži ale nešlo o to, abyste se měli dobře. Mu nešlo o vaše dobro. Mu šlo o moc, o peníze. Hledal svůj prospěch. Ostatně tak, jak to my lidé máme. Hospodin varoval. Dokonce poslal člověka, který nesl jeho jméno. Připomeňme, že jo, tam znamená, Bůh je dokonalý. Vy si chcete zvolit krále, ale Bůh je dokonalý. Kdo jiný chcete, aby nad vámi panoval? Uvědomte si, že ať si zvolíte jakéhokoliv krále, buď to bude muset opustit něco, co dává smysl, nebo si zvolíte ničemu. A tak jo, tam varuje před samotnou volbou. Řekne, vy jste se do tohohle vůbec neměli pouštět. A my víme, že později, když Izraelité znovu si chcou ustanovit krále, Hospodin předtím varuje. Protože Hospodin chce být tím dokonalým vládcem. Hospodin chce být tím, kdo je uprostřed svého lidu. A nechce vládnout z vrchu dolů. Ale chce vládnout jako jeden z nás. A tak protože šekemští volí špatně, už samotná volba je špatně, postaví se Jotam nahoru Gerizím. Pokud byste procházeli knihu Deuteronomium, posléze v knize Josué, se s horou Gerizím setkáte. Když Mojžíš v 5. Mojžíšově uzavírá ten svůj cyklus, tak ustanoví 2 hory. Horu Gerizím a horu Ébal. A A řekne, až vstoupíte do zaslíbené země, polovina z vás se postaví nahoru Gerizim a polovina z vás nahoru Ébal. Z hory Gerizim budete žehnat a z hory Ébal budete zlořečit. Ale ve chvíli, kdy boží lid dělá to, co nemá, kdy se rozhodne, že si půjde svou cestou a nebude Hospodina poslouchat, hora Gerizim, hora určená k žehnání, se změní v horu, ze které zaznívá ve výsledku prokletí. Hora, která řekne, pokud půjdete takhle dál, nebude to dobré. Přicházíme do sboru proto, abychom, a věřím tomu, že toužíme slyšet požehnání, že toužíme slyšet zaslíbení, že chceme, aby nás Boží slovo pohladilo, povzbudilo, potěšilo. Ale někdy musí zaznít i tvrdá slova. A nemyslím si, že by Jotama těšilo, že to musí pronášet. Někdy, když se rozhodneme vytknout Pána Boha z rovnice našeho života, musí i z míst, která Pán Bůh ustanovil a chce, aby z nich zaznívalo požehnání, musí zaznít slova, která jsou tvrdá a která se těžce poslouchají. To, co Jotam, aspoň tak, jak já to čtu, se snaží šekemským říct, je, a ptali jste se Hospodina? Ptali jste se Boha, jaký je jeho názor na tuhle věc? Na to, kdo nad vámi má vládnout, kdy má vládnout? Nebo jste se rozhodli vzít věci do svých rukou a udělat to, co vnímáte za dobré? Ostatně, pokud bych měl do dvou vět, nebo do dvou bodů zhrnout největší tragédii knihy soudců, tak to budou dvě. Jedna je, že Izrael dělal to, co je zlé v Hospodinových očích, a druhá je, že každý dělal to, co uznal za dobré. Protože v tu chvíli vytkl Boha z rovnice svého přemýšlení. Postavil ho pryč. Neptal se. A to byla podle mě největší bolest obyvatel Šekemu, největší bolest Izraele, a to je kolikrát taky největší bolest nás, a mluvím i za sebe, že se zapomeneme ptát Boha a začneme volit podle toho, co my považujeme za dobré. Někdy, jak bychom zapomněli, co pro nás Pán Bůh udělal. A tak sami sebe nazveme, mým otcem je král. V představě, že nám to dodá autoritu a že lidé budou poslouchat to, co my si myslíme, že je dobré. A vlastně z části bychom mohli mít pravdu. Naším otcem je král. Ale není to naše zásluha a není ani naše poslání práce o jeho místo. Proč? Protože naším otcem je živý král. Král, který nás chce učit, jakým způsobem vládnout, jakým způsobem spravovat jeho stvoření. jakým způsobem představovat jeho jméno lidem. Ostatně, a věřím, že to platí i pro nás, Bůh svému lidu poslal vzkaz. Vy však jste rod vyvolený. Královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světa. Vy, kdysi ne lid, jste nyní lid Boží. Vy, kdysi ne slitovaní, jste však nyní došli slitování. Jsme královským kněžstvem. Máme obrovskou výhodu. Bůh nás nazývá svými dětmi, chce vládnout s námi, chce, abychom přijali jeho dědictví. Ale naším posláním tady má být rozhlašovat to, jaký je Bůh. O něm to všechno je. O něm jako dokonalém vládci. O něm jako Bohu, který se slitovává. Který lidi, kteří nejsou lid, stmeluje a vytváří z nich svůj lid. Který přijímá i ty, kteří by pro nás možná byli nepřijatelní. A dělá z nich taky svoje děti. A proměňuje je ke svému obrazu. A tak bych si přál, aby cokoliv, co budeme dělat, cokoliv, o čem budeme rozhodovat, a teď nemyslím pouze nás jako sbor, ale nás jako rodiny, nás jako jednotlivce, abychom hledali Boží vůli. Abychom se nezasekli na tom, že děláme to, co my sami uznáváme za vhodné. Nejsme totiž svoji. Jsme Boží lid, který skrze nás chce zachránit svět. Amen.